fantastisk å få lov til å lovsynge Jesus. Vi har ofte en del ord og setninger vi gjerne sier når vi kommer på møte, og så sier vi at ja, halleluja, Jesus her, og så snakker vi litt sånn kristenesisk uten at vi helt tenker over hva vi egentlig sier, og bruker en del ord og setninger, og så tenker ikke vi så veldig mye over hva det vi egentlig sier. Og det litt dumt, for det veldig mye sannhet i de tingene vi sier, men så blir det bare til en litt sånn overfladisk ting. Men når vi sier at Jesus her, så det faktisk fordi at han her. At han til stede. Og da skjer det ting. Da skjer det ting. Når vi tillater Jesus å komme og sier, kom her, gjør som du vil. Da dukker han opp, han kan helbrede, han kan sette fri, han kan få løse nådegave, talent, han kan tale, han kan gjøre det umulige. Og det han ekspert på. Og når han taler til våre liv, så skjer det ting. Når han begynner å kommunisere med oss, så skjer det ting. Og han her. Jeg glemmer aldri, for jeg ble mint på det når vi stod her i lovsangen. Jeg glemmer aldri for noe som skjedde for noen år siden på en konferanse i Asia. Jeg stod og talte om Guds kraft og talte om helbredelse. Og så sa jeg, nå skal vi ha alle de syke til å komme frem, og så skal vi be for dere. Og vi så mange helbredelser. Vi så mange som ble satt fri fra ulike sykdommer og fra ulike smerter som forsvant fra kroppen deres. Og i det jeg står der fremme, så er det jo mye som skjer. Og når møtet er ferdig, så snakker jeg med en gjeng. Og så er det en jente, som sikkert var 17-18 på den tiden der. Og så begynner hun å fortelle noe. Og det er ikke sånn helt klinkende klart hva hun prøver å si og hva hun prøver å formidle, men det hun opplevde som da kom frem når jeg fikk litt hjelp fra de rundt, det var at under møtet så hadde hun stått der, og under forbønnen hadde hun sett opp på scenen. Og så så hun at Jesus sto der, fysisk. Og hun sto og så på han, og så sto han bare og smilte. Mens han så utover alle mennesker som sto der og stod og tok imot legedom. Og mens han stod og smilte, så ble bare mennesket satt fri. De ble helbredet. De fikk møte han. Og det spesielle med at hun fortalte det, var at hun siden fødsel hadde vært stum og døv. Hun ble momentant helbredet på det møtet. Og snakket flytende i dag, og er trofast og aktiv i menigheten. Så Jesus er til stede. Du trenger ikke alltid å se det, du trenger ikke alltid å føle det. Jeg en person som ikke alltid føler det noe sånn spesielt, selv om det mye som kan skje. Jeg tross alt sunnmøring. Vi sta på våre egne måter. Vi vil ha det svart på hvitt, og det skal være solid for at vi tror på noe og stoler på noe og hele pakka. Og det ikke alltid jeg føler noe. Jeg har tatt salme 91 veldig bokstavlig når jeg på møte, for jeg har vært på møte der alle smeller i bakken, og de kjenner Guds kraft, og det full halleluja-stemning, og nesten sånn at folk klatrer i gardinene, sant? Og jeg står der, som en solid sunnmøring, og kjenner ikke noe spesielt, og da blir jeg alltid minnet på salme 91. Om 1000 faller ved min side, 10.000 ved din høyre hånd, de skal ikke nå. Og det har vi på sunnmøret tatt veldig bokstavlig. Men vi har fått oppleve noen ting med Gud, og jeg tror at han ønsker å gjøre ting i Norge som aldri før. Jeg tror at han ønsker å gjøre mer i Arendal, og gjøre mer her blant dere, og jeg skal snakke litt om det i kveld. Jeg har noe Gud har lagt på hjertet mitt, så får vi se om det følger notatet eller hva som skjer. Allerede langt utenfor, så klart. Men det er litt sånn det. Men når vi kommer sammen slik som vi gjør i kveld, og når vi samles sammen på møte, så er det ikke en sosial aktivitet, eller en hobbyvirksomhet vi driver, eller noe vi gjør bare for å dra ut tiden og ha noe å gjøre på. Vi kommer sammen og vi feirer kongenes konge. Vi feirer hva han gjør, og så legger vi våre liv og vår tillit i hans hende. Og så sier vi, Herre, kom og gjør det igjen, og igjen, og igjen. Og så kommer vi sammen som en stor familie. Og det er så viktig at vi har den mentaliteten og den tankegangen at vi er familie. Vi skal stå sammen skulder til skulder, heie på hverandre. Heie hverandre frem, snakke godt om hverandre, hjelpe hverandre, løfte opp hverandre. Og ofte så glemmer vi litt den familiementaliteten. Og der ute på misjonsmarken så er det ofte det første jeg forteller til mennesker når vi når noen med evangeliet. Vi jobber veldig mye med unådde. Veldig mye med mennesker som aldri før har hørt om Jesus. Som er totalt unådde på alle måter. Mange av de veldig usiviliserte og lever primitive liv langt inn i junglen. Og kjenner ikke til sivilisasjonen på noen som helst måte. Og når vi da skal nå dem med evangeliet, så kan det være litt utfordrende. For hvordan forkynner du om Jesus til noen som aldri før har hørt om Jesus? Hvordan skal du forkynne utifra Guds ord til noen som aldri før har sett en bok i hele sitt liv? Så ikke skjønner noe hvis du tar frem noe her og begynner å lese. De vet ikke hva det vil si å lese. Som er fullstendig usiviliserte på så mange måter. De har sine liv og sine måter å leve på, og de er smarte på sine måter. Men de lever annerledes enn oss. Hvordan skal du da nå dem? Og den andre utfordringen er at alle de som jobber med der inne i junglen, de har aldri før sett en hvit person. Og da kan du få mange artige reaksjoner. Och folk kan vara lite skeptiska, speciellt de små barna och de minsta. De kan vara rädda, de kan tycka det är lite spännande. Och alla står och stirrar. Alltså du fortsätter ett ögonblick med fred. Mår du på toaletten så beklagar liksom. Du kommer att ha 50 stycken som står och stirrar på dig. Sitt kira i fred och så är det bara. Och det är lite utfordrande, men är du missionär så kommer det med den biten. Och så är det bara. Men vad säger du då till dig? Hur ska du vinna tilliten till dig? Och hur ska du få låta att nå dem med evangeliet? Då har jag en ting jag gör nästan var enaste gång i de landsbyarna när vi går in i dem och förkynner evangeliet. Och du får uppmärksamheten med en gång och de samlar sig samman och vi har med tolkar som snackar de olika språka som de pratar. Och så spör jag alltid om att få en frivillig. Och jag säger, du ska inte göra något skummelt, du ska inte säga något, men du ska komma här och stå vid sidan av mig. Och de flesta är väldigt skeptiska, men det är som regel alltid en gutt som är 12, 13, 14, 15 som då ska vara lite tuff. Som då kommer fram och ställer sig vid sidan av och står där. Och då håller ju hela landsbyen pusten, för de tror ju att jag ska spisa han eller något sånt. För de vet ju inte vad jag är. Och då bara håller jag runt den. Första tecken på tillit, bara håller runt den personen som står där som är frivillig. Så börjar jag sammanligna oss lite. För att de har ju inte sett någon som mig för. De har inte sett den hårfargen, hudfargen, ögonfargen. Och jag sammanligna oss lite och jag pekar ut de olikheterna vi har. Och folk följer med. De syns det är göj, de syns det är givande. Och alla ser på och de stirrar. Och så säger jag, men vet du vad? Det här, det är egentligen min bror. Det är egentligen min syster. För det är den samma guden som skapte mig, skapte han här. Och med en gång så har du på kroken. Och då vinner du tilliten och du kan börja fortälla dig om vem Gud är, vem skaparen är. Och det är en väldigt effektiv metod. Så hvis du ska ut i bussen en gång, gör det. Det fungerar väldigt bra. Men det som ger sannhet är det för att vi är en familj och vi ska stå samman. Och jag tror det är lite av den grunden till att vi kanske upplever väldigt mycket där ute och lite mindre i Norge av och till. Det är för att de har en familjementalitet och de står lite mer samman. Det är i alla fall min observation där jag har varit. Och så bär det med sig något väldigt speciellt och något väldigt kärt som kan vara lite vanskligt, i alla fall för oss sunnmöringar, och det är ydmykhet. Och jag tror att ydmykhet, det drar till sig Guds närvaro. Jag tror att det drar till sig Jesus, och det är något som gör att det Guds rike kan växa i oss och växa igenom oss. Bibeln säger ju att Gud ger nåde till de som är ydmyka i Jakob 4:6. Och vi tränger Guds nåde i allt vi gör. Vi tränger Guds nåde för att bli frälst. Vi tränger för att bli helbreda, för att bli satt fri. För att få lov till att tjäna han så tränger vi alltid hans nåde i allt vi gör i hela våra liv. Och det kommer ofta genom ydmykhet. För att bli frälst så må vi ydmyka oss och säga att jag är en synder. Jag har gjort fel. Jag har knust Guds hjärta. Det startar med ydmykhet. Och då sträcker han ut sin hand med tillgivelse. Och ofta så kan det vara lite sånt med legedom och med väckelse och med genombröd så kräver det lite ydmykhet. Att vi gör oss själv helt fullständigt avhängiga av han. Då sker det, tänk. Och det är nog vi ser där ute i stor grad på missionsmarken. Att gärna av de menigheterna vi driver så är det de menigheterna som har ydmyka pastorer som upplever väldigt stor växt. Vi har en nyplantad menighet där vi har en fantastisk pastordame som leder menigheten och är helt rå. Och får känna ett klockeklart evangelium, men hon är ydmyk. Och vi plantade den menigheten rätt för jul i en liten landsby. Det är ju någon stor landsby det hela tatt. Allerede över 200 medlemmar. Och det hade nytt dopsmöte för 1,5 månader sedan. 76 som döpte sig så blev nyfrälst. Ska nytt dopsmöte nå i juni. Allerede över 80 stycken som är påmält. Och hon leder med den menigheten med ydmykhet. Men hon gör det med en kärlighet och en ild i hjärta. Och jag tror att den ydmykheten, det tillträcker sig nog av den helige ande. För det var vanskeligt för en helige ande att landa på en kaktus. Som sticker och är liksom stolt och liksom kan allt och vet allt. Men när vi lägger våra liv i Guds händer, då sker det något. Och jag tänkte lite på det idag och blev minnad på ett väldigt känt bibelvers. I andra krönikebok 7:14 som dere som har gått i menighet någon år kan säkert där utan att både på grekisk, hebraisk och 50 andra språk. Det är ett väldigt känt vers där det står, visst av mitt folk som är kallt vid mitt namn ydmyker sig. Ber och söker mitt ansikt och vänder om från sin underfärd. Då ska jag höra från himlen och tillge deras synd och läge deras land. Det är ett löfte som väldigt många människor har klingat till och proklamera. Och genom pandemien är det väldigt många som har bekänt det här. Och det börjar ju med hans folk. Vi tänker ofta att visst syndarna börjar omvända sig och de ydmykar sig. Då kommer väckelsen. Väckelsen börjar med Guds folk som vaknar upp. Det börjar med oss kristna som tar hans ord på allvar. Reinhard Bunke sa det att i en nation så kan alla sammen samla sammen och be 24 timmar i døgnet, 365 dagar i året och be Gud om väckelse. Men fram till någon vaknar upp i det bønnemøtet, og faktisk også tar evangeliet på alvor og begynner å forkynne det, så vil fortsatt hele nasjonen gå fortapt. For at bønn og forkynnelse av evangeliet og demonstrasjon av evangeliet går hånd i hånd. Og det er like viktig. Det er som to ulike bein du går på. Gjør du bare det ene, så halter du. Det er derfor vi trenger begge deler. Vi trenger forkynnelsen av Guds ord, og så trenger vi bønn opp i det hele. Men i det så må vi ydmyke oss, vi som er hans folk. Og da står det at han skal høre fra himmelen, tilgi deres synd og lege deres land. Så jeg tror at når vi begynner som hans folk, ydmyker oss, vi omvender oss, vi vender om fra det vi har gjort, fra det vi har levd i, kanskje fra vår stolthet, da responderer Gud på det, og da skjer det noe. Og vi ser gjennom Bibelen at det er så mange mennesker som ydmyker seg, og det resulterer i mirakel, personlig og i stor skala. Og jeg vil gi et litt eksempel fra Bibelen, som jeg synes er litt artig, fordi at Jesus, han er veldig utradisjonell. Vi liker å ha han litt inne i en sånn liten boks og tenke at sånn er Jesus, og det er så fint og koselig, og så klapper vi han litt på håret. Men han er av og til litt utradisjonell. Det er av og til han spytter på bakken, lager gjørme av det og smører det i øynene på en blind person. Står i Bibelen, det er ikke mine ord. Han kan være litt utradisjonell. Og det er av og til jeg tenker, hvor mange menigheter er det som hadde invitert spyttepredikanten på besøk? Hadde sikkert ikke vært så veldig populært, sant? Og vi skal spytte på folk her i været, skal vi ikke. Men Jesus gjorde det, sant? Han var av og til litt utradisjonell. Han gjorde av og til litt sånne spesielle ting, og sa litt spesielle ting, som der vi av og til kan tenke, hæ? Sier Gud virkelig det her? Og sånn er han. Og en av de historiene som står litt ut, og som er litt spesiell, der vi også ser ydmykhet i handling som resulterer i et mirakel, det kan vi lese i Matteus 15. Og jeg vil begynne med å lese vers 21 og 22. Og der står det at Jesus dro derifra og trakk seg tilbake til distriktene ved Tyros og Sidon. Og så står det at en kananeisk kvinne fra dette området kom og ropte til Jesus, Herre, Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages svært av demonbesettelse. Og jeg vil stoppe litt der, for at her kommer det en dame til Jesus som klart og tydelig har et problem. Men hun begynner ikke med å lange ut om problemet. Hun begynner med å proklamere hvem Jesus er. Det er hennes første reaksjon, det er hennes første ord. Det er Herre. Det er Herre. Det er ikke, du, jeg har et problem, kan du hjelpe meg? Det er Herre, Davids sønn. Og så spør hun om nåde. Hun spør om miskunnhet. Og så tenker vi at det er jo helt fantastisk. Det er jo sånn vi burde be, og sånn vi burde søke Jesus. Og da skjer det noe. Men det er da Jesus er litt, altså hvis vi hadde reagert på den måten her i Norge, så hadde vi blitt sannsynligvis kalt frekk. Sannsynligvis. For det står i neste vers, men Jesus svarte henne ikke et ord. Med andre ord så ble hun fullstendig ignorert. Og på toppen av det hele så står det, disiplene hans kom bort og ba ham, send henne bort, for hun roper etter oss. Og så svarer Jesus, jeg har ikke utsendt til andre enn de fortapte sauene av Israels hus. Tenk hvis du kommer til forbønn til Lars Petter en søndagsmorgen etter et møte, og du sier, gode pastoren vår, kan du være så snill og be for meg? Jeg har et problem, datteren min har et stort problem, kan du være så snill og be? Og så ser han på deg og ignorerer deg. Og så kommer familien hans og teamet rundt, og så sier de, åh, kan du ikke få hodet til å gå bort, det er så travelt. Da hadde du kanskje blitt litt for nærme. Jeg hadde nok sannsynligvis blitt det, for å være ærlig. Hvis du ikke hadde blitt det, så fantastisk. Men jeg tror de fleste hadde reagert litt og sagt at det der var litt frekt. Det var litt unødvendig. Men vi kan lese om denne damen, så sier hun at hun kom tilbake og tilba Jesus. Og så sier hun, Herre, hjelp meg. Igjen så kommer hun tilbake. Hun tilber sin Herre, og hun ber igjen om hjelp. Og så sier Jesus, det er ikke rett å ta barnas brød og kaste det til de små hundene. Altså, nå går han opp et nivå her. Ikke bare ignorerer han denne damen, men han kaller henne for et dyr. Det er ikke liksom noe du lærer på bibelskolen, når du lærer å forkynne, og hvordan du skal be for mennesket, og si de tingene her. Ganske utradisjonelt. Men i stedet for at den damen her blir sint, blir bitter, begynner å kjefte på Jesus, ringer VG og sier at nå skal dere skrive en sak om hva denne predikanten sa til meg når jeg prøvde å spørre om hjelp og prøvde å spørre om forbønn, så sier hun, ja, det er sant, Herre. Men de små hundene spiser likevel smulene som faller fra deres herres bord. Og da svarte Jesus, kvinne, stor er din tro. La det bli som du vil. Og hennes datter var helbredet fra samme øyeblikk. Det er mye vi kan lære ut fra den historien her om å vær pågående I bønn og ikke gi opp og fortsette å spørre når vi ikke får svaret som vi kanskje forventet, hadde trodd eller skulle ønske vi fikk. Det ulike ting vi kan se her, og ulike ting vi kan lære, men det en ting jeg tenker når jeg ser den damen her og ser hennes liv og ser det som hun sier, det at hun har vært ganske ydmyk. Hun har vært ganske ydmyk for å reagere på den måten der, og fortsette å spørre, og ikke bli bitter, ikke bli fornærmet, og faktisk bare fortsette. Og jeg tror at det var litt derfor også Jesus reagerte på den måten her og sa det her. Det var for å vise oss noe. At de ydmyke, de får nåde. Nåde til legedom, nåde til frelse, nåde til gjennombrudd, nåde til frihet. Og når vi ydmyker oss, da skjer det ting. Da begynner han å jobbe gjennom våre liv. Og det det handler om. Han ønsker å gjøre ting gjennom oss. Han ønsker å gjøre ting gjennom ditt liv. Og mye av det handler om at vi ydmyker oss. Vi går ned på kne og vi sier, Herre, nå vil jeg ikke lenger gjøre det på min måte. Jeg vil ikke lenger leve som jeg har gjort, men jeg vil legge mitt liv I dine hender. Send meg dit du vil. La meg si det som du vil jeg skal si. La meg gjøre det som du vil jeg skal gjøre. Ikke min vilje skjer, men din gjennom mitt liv. En farlig bønn å be. Plutselig ender opp I huttigheten I junglen. Du vet aldri hvor han leder, eller hva han sier, eller hva han ber deg om å gjøre. Men å følge han, det fantastisk. Og ja, det kan koste alt. Jeg bruker å si at det har kostet meg alt pluss moms. Det koster meg ganske mye. Men det koster mer å la være. Det koster mer å forkaste Jesus og snu ryggen til han og si nei til hans vilje og hans vei. Det har en langt større prislapp enn å ta opp sitt kors og følge han. Hvis du skal tenke I evigheten. Det kan være tøft her på jorden. Men det verdt det å følge han. Det så verdt det. Og så har vi et løfte som det ble gått inn på her I innledningen. I Apostlenes gjerninger 1:8. Og jeg elsker det her. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være vittner om meg I Jerusalem, I hele Judea og Samaria og helt til jordens ende. Og de her også hadde ydmyket seg. De kom sammen I enhet. De gikk ikke rundt og var fornærmet og søkte etter hevn for romeren eller for ting som hadde skjedd. De kom sammen og søkte han. Men det en ting med pinsedag som jeg synes litt interessant. Eller ganske mye da, for å si det sånn. Men hvis du studerer Jesus sitt liv, så nådde han mange mennesker I et stort geografisk område I Midtøsten. Så nådde han tusener på tusener av mennesker med de gode nyhetene. Mange ble helbredet. Mange ble satt fri. Mange fikk høre om hvem han var. Det står et rykte om han spredde seg utover. Folk visste hvem Jesus var. Men på pinsedag så det bare 120 som der. Hvor I all verden resten? Hvor alle de andre? Og det viser meg en ting, at det mange som kan stå og offentlig på en måte si litt foran andre at ja, vi vil følge han, vi vil tjene han, og vi litt flinke på det, og løfte hendene på riktig tid, og rope amen og halleluja, og se litt fin ut når alle andre ser på. Men å ydmykke seg, og trekke seg tilbake, og vente I forventning på at han skal komme, og søke han, det det ikke alle som gjør. Men når vi gjør det, så kommer hans kraft, og da skjer det ting. Og så ser vi resultatet gjennom hele apostlenes gjerninger, eller apostlenes gerninger, som jeg liker å kalle det. For at det mye sprø folk her. Det ofte et av kravene for å bli brukt av Gud, da at du villig og en smule gal. Da skjer det veldig, veldig mye. Men gjennom hele apostlenes gjerninger så ser vi det her, at Jesus jobber, at han gjør ting, at den hellige ånd virker gjennom sitt folk, og at det fortsetter. Og I kapittel 17, vers 6, så står det litt artig om det her. Disse som har snudd verden opp ned, også kommet hit. Det jo det rykte vi burde ha som kristne, at vi snur verden opp ned. Egentlig riktig vei opp da. Det egentlig det som burde følge oss, at her kommer de der galne kristne. De der som ser syke som blir helbredet, de som ødelegger alle begravelser de går I, fordi at de døde våkner opp igjen, og litt forskjellig sånn. De som elsker alle, de som helt, de har en enorm glede. Her kommer de galningene som forandrer verden. Det noe av det rykte som burde følge oss som tror på han. Og jeg tror at det for alle. Pinsedag for alle. Det står at alle ble fulgt på pinsedag. I profetien så står det at alt kjøtt, altså han skal utgjøte sin ånd over alt kjøtt. Ikke bare noen få utvalgte. Ikke bare de som har tjeneste gave. Ikke bare de som skal være der ute på misjonsmarken på et helt annet land. Men alt kjøtt. Alle skal få lov til å bli fylt med hans ånd. Alle som vil, alle som spør, alle som ønsker det. Og da skjer det noe. Og som jeg sa I går, da begynner det å bli god stemning. Da begynner det å skje ting. Det kan være tøft, det kan være utfordrende, men han med. Og det blir forandring I våre liv når en hellig ånd kommer og berører oss. Hvis du stikker gaffelen inn I en stikkontakt, så får du et lite elektrisk sjokk. Men det en ganske liten kraft I forhold til Gud. Hvis jeg står på bilveien her ute, og det kommer en trailer og kjører I 100 km I timen, og meier meg rett ned, og du går og ser på meg der jeg ligger, så vil du nok se at jeg ganske forandret. Det ville nok synes ganske godt på meg. Og hvis jeg hadde løpt inn her I kveld og tatt mikrofonen og stått her og sagt at ja, jeg ble påkjørt av en trailer som kjørte 100 km I timen, men alle mine klær fine, jeg ser helt bra ut, ingenting har forandret seg, så ville du sagt du lyver. Fordi at hvis du blir truffet av en trailer I 100 km I timen, så vil det være en forandring. Og hvor mye større ikke Gud? Når han kommer og treffer oss med sin kraft, så vil det skje noe. Det vil starte en forandring. Det vil være frykt som begynner å vokse I våre liv. Det vil være en nådegave som blir forløst. Det vil skje noe I våre liv. I det vi møter han. Fordi at han stor, han allmektig, og han kraftig. Han kommer ikke bare for å gi gåsud, selv om det fantastisk når vi kan kjenne på hans glede og hans godhet. Men han kommer for en hensikt, som jeg nevnte I går, for at vi kan være partner med en hellig ånd. For at vi kan få lov til å jobbe sammen med han. I fjor på Kristi Himmelfartsdag så var det en som skrev til meg, som jurist. Og så skrev han til meg, og så sa han, det hadde vært så fantastisk om Jesus fortsatt var på jorden, og gikk rundt og gjorde slik som han gjorde I starten av evangeliet. Og med en gang så var det et eller annet I meg som bare, det skurret litt liksom. Og så tenkte jeg, ja, men I alle dager, han gjør jo det. Han gjør det bare gjennom oss. Det vi som Kristi kropp, det vi som hans legeme. Og veldig mye av det Gud ønsker å gjøre her på jord, det gjør han gjennom sitt folk, gjennom mennesker som sier, Herre, fyll meg, jeg vil være din, jeg vil følge deg, koste hva det koste vil. Og det fantastisk gøy. Jeg ga mitt ja til Jesus for 14 år siden, da jeg ble møtt av Jesus. Og jeg sa, Herre, jeg vil følge deg, og jeg vil gå ut. Jeg visste ikke hvordan det kom til å se ut, men jeg visste hva jeg skulle bruke livet på. Jeg hadde ikke peilen på hvordan det ville se ut, men så begynte jeg bare der jeg var. Og det var ikke alltid så gøy. Når menigheten jeg begynte da å gå, jeg fikk høre at jeg hadde møtt Jesus ganske tidlig, så fort det skjedde, så var det mange som kom for å prate, for å spørre hva det var som hadde skjedd. Og jeg glemmer aldri en mann som kom opp til meg. Og så snakket han litt med meg, og var veldig hyggelig. Og så sier han, siden du har møtt Jesus nå, og du har blitt fylt med en hellig ånd, og du har fått lov til å bli kjent med han, og du litt sånn ny, kan ikke du be for meg? Og jeg stussa jo litt, fordi at jeg hadde aldri lagt handen og bedt for noen I hele mitt liv. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Ingen hadde lært meg noe som helst. Og så sier han, jeg har en kul under foten, som så vond når jeg går på den hele tiden, og jeg får smerte opp gjennom foten og ryggen på grunn av det. Og det som jeg har en stor stein. Og det mange som har bedt for meg, ingenting skjer, så kan du be for meg. Og jeg står der, genert som jeg var, jeg stammer jo frem med et ja, for jeg visste ikke hva jeg skulle si. Alt I meg hadde lyst til å si nei. Og så setter han seg ned, og han sier, sett deg ned her da. Og til min store forskrekkelse, så tar han av seg skoen, og løfter opp sin fot, legger den over kneet sitt. Den lukta død hest, sannsynligvis. Så sier han, nå kan du legge handen din på foten min. Og jeg har aldri hatt lyst til himmelen så mye I hele mitt liv. Men jeg gjorde jo som han sa, jeg tørte ikke gjøre noe annet, så jeg la handen på der. Og nå vet jeg jo det at om vi tar og drikker noe dødelig, så skal det gå bra. Og der og da så var jeg full I frykt, fordi at det lukta jo helt gyselig. Men jeg la handen på den der gamle mannen sin fot, ba for ham. Og jeg kan ikke huske hva jeg sa, det var sikkert en bønn som hadde fått stryk I alle bønneboken. Men jeg ba for ham, og kulen forsvant momentant. Ble fullstendig helbredet. Det var en liten ting, men jeg så at Gud begynte å jobbe. Og det han gjør I dag. Han fortsetter med det. Ifra han gikk opp I jorden og frem til I dag, så fortsetter han med det. Den samme ånden som reiste han opp fra de døde bor I oss. Den samme ånden som han var fylt med når han gikk rundt og helbredet syke, bor I oss. Og det står også skrevet I Bibelen at han gir ikke ånden etter mål. Jeg elsker det bibelverset. Det ikke sånn at personen siden av deg får 2 liter hellig ånd. Og så får du får 2 desiliter. Og så han litt sånn urettferdig på det. Nei, den hellige ånd en person, og han fyller deg med hele seg. Med hele sin fylde, med hele sin kraft. Og ja, man har ulike gaver, ulike talent, og det kan se ulikt ut, men det den samme ånden. Den samme kraften. Og det ikke sånn at du får veldig lite, og noen andre får veldig mye. Nei, det den samme hellige ånd. Jeg snakket litt med familien Flatøy I dag om Papua Ny-Guinea. En av landet vi driver misjon I. Og det et veldig spesielt land. Og det et veldig mørke som ligger over veldig mange områder I det landet. På papir, et av verdens mest kristne land. På papir, et av verdens mest kriminelle land. Med veldig mye grov kriminalitet. Så kan man diskutere litt om det da frukten som kristne skal bære. Jeg tenker svaret nei. Og jeg skal gi dere et eksempel på hva vi opplever der borte. Jeg var langt opp I fjellet. Og når jeg dro bort dit, så var jeg der omtrent 3 uker. Uten telefonsignal eller noe sånt, for det var langt opp I junglen. Kunne ikke snakke med familien, kunne ikke ha kontakt med omverdenen på noen som helst måte, og befant meg midt inn I en stammelandsby. Och det var ganska äckelt att bo där. Jag fick låna stamhövdingen sin hytte, om du vill kalla det det. Och där måste jag sova i avföring. Väldigt fantastisk. Det är ju vi sundmöringar jätteglada såklart. Det var helt grusomt. Och jag hade inte någon dusch på 3 veckor, hade inte någon mat, hade inte någon dricka. Det var 3 veckor med lidelse. Jag gick ner väldigt många kilo. Och så var jag där den stamlandsbyen som jag bodde mesteparten av uppehållet. Och den stamlandsbyen, där hävdade väldigt många att de var kristna. Där hävdade väldigt många att de följde Jesus. Men var eneste dag jag var där i startnaturen så var det människor som barkade samman på det lokala marknaden där de sålde sötpotäter och ris och det de kunde dyrka. Som barkade samman med machete, med spyd och de slåss och de hackade varandra och det var blodigt. Och det var helt grusomt att se på. Och det var så mycket ondskap där. Och på det markedet där den ena dagen så skedde det något väldigt speciellt. Jag satt in i hytten till hövdingen och såg ut över det markedet. Och så hör jag någon otroliga lyder med folk som ropar och de hyler och de skriker. Och jag hör folk som slår i backen och lyderna närmar sig. Och det kommer närmare, närmare, närmare. Och då kommer det en grupp med stammefolk från en sida och en annan grupp från en annan sida som är iklädd slike lokala drakter som de brukar, väldigt fargerikt. Så det såg ju väldigt fint ut där och då. Men jag blev lite bekymrad. Och jag tänkte, hvis de ska ha stammekrig nå eller ett eller annat sånt, något de ofta har i de områden där, så sliter jag. Då är jag färdig. Och det är inte någon politi där, det är inte något sånt som passar på. För de hade spyd i händer, många av de som kom gående. Och jag tänkte att det här är ju som över 1000 år tillbaka i tid. Och jag skönte inte vad som skedde. Och de stoppade på markedet. Och så stilte någon av de stilte sig upp på rad och räcke. Och så kom kontaktpersonen min som kunde engelska började att fortälla mig vad som skedde. För jag spörjer ju, vad är det som sker? Och så säger han, jo, nu håller de på och ska börja att sälja folk här. Och de ska sälja dame, så du kan köpa en kone, hvis någon vill ha en kone. Och så står det en mor där och står och säljer sin egen datter. Och det står en man och står och byr på x antal geiter, någon sötpotäter, någon ris för att köpa den här damen. Och hela området är bara präglat av en sån ondskap. Jag står och ser på det och blir helt rådvill. Och jag säger till honom, kan vi gå bort och stoppa det här? Kan vi göra något? Och så säger han, nej, då blir du dräpt. Du må bara avvänta. Går du bort dit nu, om du prövar att säga något så vill de dräpa dig på sekunder. Det visar ingen nåd. Och jag står bara och ser på det här. Och det är helt hjärtekärande. Men så tänkte jag, Jesus, du är lyset. Och du har sagt att vi är världens lys. Och där det är mörkast, där skinner du starkast. Så jag visste att nu ska det ske ett eller annat i den landsbyen här. Det må ske något. Och vi skulle ha flera dagar med möte där i en menighet som vi har etablerat i det här området. Och i det första mötet, den första dagen, så var det inte så väldigt många som kom. Det kom någon få tiotals. Och vi står där och vi prisar Gud. Och när de prisar Gud så är det med ånd, själ och kropp. Alltså det är full fest. De står och hoppar, de står och dansar. Det är kroppsdelar i sving som inte borde vara i sving på ett kristent möte. Det var helt extremt. Alla var med. Stövet från backen stod upp i taket. De har inte stolar eller något sånt, så alla står bara och hoppar och dansar. Vi hade någon grisa som stod utanför menigheten där som vi skulle slakta och spisa. Och de också var med i lovsangen för de visste att nu ska vi till himlen. Och det var liksom bara god stämning. Och du kunde ta och känna på det. Och jag står där lite som en sån sundmöring och prövar att vaja lite med och visste inte vad jag skulle göra. Men det var helt fantastiskt att stå och se på. Det var liv, det var glädje, det var jubel. Mitt i det här mörket. Och i det jag står där framme och står och ser ut över folket som kom in, som inte var så många som sagt, så kommer en gutt där. Och han blir dratt fram över backen av en äldre dame som jag då fick veta var hans bestemor. Och den här gutten blir dratt fram. Och de sätter han ner på backen, ner på gulvet där, eller gulv, det är höjgräs. Och han blir sittande där. Och så ser han på mig och så smilar han från öre till öre. Jag var inte skeptisk eller rädd eller något sånt. Han bara smilte och så upp mig. Så jag smilte tillbaka. Gick upp, förkynte evangeliet. Och så sa jag, nu ska vi be för de som är syka. Och vi ska be för de som önskar legedom idag. Vi ska be för alla som önskar en beröring av Jesus idag. För vi tror att Jesus arbetar, att han lever en dag idag. Åbevisst om det. Och den här gutten, han blir dratt fram igen av bestemor som står och håller den. Och jag får veta att han har varit lam sedan födseln. Och i det jag och huvudpastorn var där lägger händer på honom och ber för honom så blir han momentant helbredad. Och den här gutten på kort tid började löpa runt. Det var helt märkligt att stå och se på vad som skedde med han. Den styrkan han fick i kroppen, den förändringen. Han började att löpa runt. Men nu måste du skönna det här. När du är i en stammelandsby som är så full av mörke, där alla känner alla, för det är ju inte svårt att bo någon få 100 folk där. Så plötsligt så ser de en gutt som de vet har varit lam sedan födseln, så aldrig har tagit ett skritt i hela sitt liv. Han löper runt på markedet, löper runt i landsbyen. Då stirrar folk upp ögonen. Då tänker de, vad är det som sker nu? Vad är det här för något? Och då börjar ryktet att sprida sig. Jo, där är en vit man borta i bygger där och det sker ting. Så vi har ett möte lite senare. Hele landsbyen kommer. Det smekkfullt. De står ute og det høljer ned med regn. De bryr seg ikke. De står i regn og de står der og ser inn og forventer at noe skal skje. Jeg går opp for kynne. Og vi, jeg sier igjen, nå skal vi be for mennesket. Og vi så mirakel som jeg aldri før har sett. Det bare poppet som popcorn. Alle slags sykdommer og smerte som forsvant. Og mange ble frelst i den landsbyen. Etter 4 dager måtte vi ha dåpsmøte, for det var så mange som ville komme til menigheten, som ga sine liv til Jesus. Og vi så at midt i det mørke, midt i det hate, der vi så så mye ondskap, så kom Jesus, og han tente lyset. Han tente flammen. Og det er det han gjør gjennom sin hellige ånd, gjennom oss som sier, ja, Herre, vi vil gå. Og jeg på ingen måte kvalifisert, og jeg kan ikke stå og skryte og si at, åh, det her på grunn av at jeg har fått til det ene og det andre. Nei, jeg bare litt gal. Det det neste jeg kan si. Og det ofte det han bruker. Mennesker som litt smågalne, som litt villige, og som sier, Herre, kom. Jeg vil ikke leve som alle andre. Jeg vil ikke ha et A4-liv. Jeg ønsker at din kraft skal følge meg overalt hvor jeg går. Og vi på samme oppdrag. Du kanskje ikke kalt til å dra til pappa Nøygenea. Hvis du det, god tur. Lykke til. På alle mulige måter. Jeg håper nesten at du ikke kalt dit, for det litt utfordrende. Men hvis du det, så kommer det til å være fantastisk. Men vi har ulike oppdrag. Vi har ulike kall, ulike tjenester, ulike ting vi skal få lov til å gjøre for Jesus. Og jeg liker å se litt på Kristi kropp som et redningsfartøy. Litt som kystvakten, kan du si. Og du vet når det blåser som verst, og det storm, og det hardt vær, slik som vi ofte har på Vestlandet, der det regner jo stort sett hele tiden, føles det ut som. Så det til tider der vinden så kraftig, og bølgen så stor, at du holder deg inne. Selv hvis du har båt, så holder du deg inne. Du vil ikke ut på det. Men det noen som av og til må ut på et redningsoppdrag. Og de må ut når det stormer som verst, når det virker farlig. Når alle andre holder seg hjemme, og de sitter inne, og de koser seg. Så det noen som ute på jobb. Og de står på for å redde mennesket. Og de står på dag og natt, hele året. Og slik Kristi kropp. Vi skal ikke være et krusskip som liksom, der vi bare koser oss og har god stemning. Men vi på jobb. Vi på verdens viktigste oppdrag for å gå ut dit til en døende fortapt verden. Og for å vise dem hvem som verdens lys. Og peke på Jesus. Og løfte opp hans navn. Og da skjer det ting. Og da skal vi få lov til å stå sammen i ulike gaver, i ulike ting som vi skal gjøre, og jobbe sammen som en familie, som jeg nevnte i starten, fordi at vi Kristi kropp. Men problemet litt blant oss kristne, det at det veldig mange som prøver å bli hodet. Det veldig mange som vil bli sett, det veldig mange som vil være der oppe, og de vil liksom at alle skal se deres fantastiske gave og talent, eller veldig mange har lyst til å holde mikrofonen enkelte steder, og liksom de vil være den som mennesket ser på. Og det litt problematisk. For at hvis du ser for at det kommer en person gående mot deg, og den personen har 32 000 hode, så ikke det et spesielt koselig syn. Det ikke det en kropp, det et monster. Det helt grusomt å se på. Det ikke noe fint eller vakkert med det. Jesus skal være hode, og vi skal få lov til å være hans kropp her på jord. Og så løfter vi opp han, fordi at det han det handler om. Og så står vi sammen som den familien som heier på hverandre. Og det også en ting som jeg tror ofte kan hindre oss litt, det at vi glemmer litt den familiebiten. At vi påkoblet som søstre og brødre, fordi at vi har noen inne i Kristi kropp som vi kanskje synes er litt irriterende, eller de litt rare. Det noen der vi ikke har lyst til å snakke så mye med, og vi blir litt sånn bittre, vi kan være litt sinte, fordi at han sa det ene, og hun sa det andre, og de mener det her, og de her gjør noe som jeg ikke liker, og jeg litt uenig med den personen om det her. Men Jesus gikk ikke på korset og døde for at vi skulle mene alt mulig om alle andre. Han gikk opp på korset og ga sitt liv for at vi kan få lov til å stå sammen, tilgitt, som en kropp, som et legeme, og heie på hverandre. Og vi kan ikke la vår historie og vår fortid og det mennesket har sagt og gjort få lov til å diktere vår fremtid. Og et problem som veldig mange mennesker har, det at vi lever utifra våre egne sår. Utifra hva mennesker har sagt og gjort. Utifra hva noen sa for mange år siden. Utifra hva vi opplevde i vår barndom. Kanskje noen som svikta oss. Kanskje noe våre foreldre gjorde. Og så holder vi fast på de sårene. Og så lever vi utifra det. Og la det diktere hvem vi skal være. Hvordan vi tenker. Hvordan vi skal føle om ting. Og så blir det vår identitet. Og vi holder fast på det. Og så lever vi utifra våre sår. Og det ikke noen god ting. For våre sår gir bitterhet, det gir sinne, det kan gi sykdom, det kan gi angst og depresjon. Det kan splitte, og det fører med seg så mye ondskap. Fordi at du ikke kalt til å leve utifra dine sår, du kalt til å leve utifra hans sår. Da skjer det ting. For det hans sår gir ikke bitterhet og sinne alle de tingene her. Det gir legedom, det gir frelse, det gir liv, det gir helse, det bringer forandring, det bringer enhet. Og det det du kalt til. Og ofte så lar vi vår fortid diktere det, eller vi fokuserer på hva noen sa til oss, og det blir vår identitet. store deler av mitt liv gjennom hele barndommen, startet barnehagen av gjennom barneskole, ungdomsskole og videre, så ble jeg mobba veldig mye. Nesten hver eneste dag, både fysisk og psykisk. Og folk, det gang jeg måtte gjemme meg på skolen for at folk løpte etter meg for å skulle ta meg og banke meg. Og veldig mye sånn. Jeg måtte bytte skole også en gang for at det ble så ille. Og det var mye som skjedde. Og folk sa så mye stygt hele tiden. Så daglig så mange år fikk jeg høre du er stygg, du er verdiløs, kommer aldri til å bli noe. Ingen er glad i deg, du burde bare dø. Og når du da får høre det hver eneste dag, stort sett hver eneste dag, og folk propper det inn i hodet ditt, så begynner du å tro på det. Og det blir din identitet. Og du begynner å tro på det mennesket sier. For det er noe du hører hele tiden, sant? Og da er det så lett å tro på det. Og folk svikta, folk stilte ikke opp, og jeg befant meg veldig mye alene. Og da var det de ordene som hele tiden satt fast i hodet. Så jeg ble deprimert, jeg ville ikke leve lenger, for jeg trodde på alt som det her, de her mennesker sa. Og jeg så ikke noen mening med livet, jeg så ikke hvordan fremtiden skulle være lys eller håpefull, og jeg ville bare gi opp. Og fordi at alt som mennesket sa gjorde det, det hang seg fast i meg. Og jeg ville bare gi opp, jeg så ikke noen hensikt med livet. Jeg følte ikke alltid at Gud var nær, av og til så var det tøft, det var utfordrende. Men så kom det en tid der jeg måtte ta et valg. Skal jeg leve basert på hva de har sagt? Eller skal jeg leve basert på hva han har sagt og hva han har gjort? Og spørsmålet da, det handler egentlig om hvem skal være herre i mitt liv. Skal det være de? Skal det være deres ord? Skal det være hva de folket her har sagt og gjort? Eller skal det være Jesus herre i hvert eneste rom i mitt liv? Hver eneste del av mitt liv? Skal han få lov til å ha det siste ordet? Skal jeg få lov til å la hans sannhet og hans godhet, skal det få lov til å drive meg? Skal det få lov til å være min identitet? Eller skal jeg finne det i hva noen andre sa, hva noen andre mente? Og så begynte jeg å skjønne at nei, det går ikke. Jeg kan ikke leve basert på hva noen har sagt, hva noen har gjort. Jeg må leve basert på hvem Jesus er, og hva han har sagt. Og han sier til deg at du er en sønn, du er en datter, du er et kongelig presteskap, at du er fylt med hans kraft, fylt med hans ånd. Det er din identitet, at du er elsket. Og uansett når ting er tøft, når det er vanskelig, så sier han om du går gjennom flamma, så skal jeg være med deg. Om du går gjennom havet, så skal jeg være med deg. Jeg skal lede deg, jeg skal være din hyrde. Og din identitet er funnet i de tingene her. At du er hans sønn, at du tilhører han, at du elsker av han. Elsker så høyt at det finnes ikke ord for å forklare det. Han måtte vise det med en gjerning, og han offret sitt liv for å vise det. Jesus ble ikke drept. Han offret sitt liv. Han ga sitt liv frivillig. For når han hang på korset der, så kunne han sagt, far, kom hos en engel og gjør slutt på de folk her. Nå orker jeg ikke mer. Men hans kjærlighet til oss var så stor. Til og med til de som slakta han og torturerte han på det korset der, så sa han, tilgi de. Tilgi de. For at hans kjærlighet er så stor, og vår identitet er funnet i det. Og da kan vi begynne å elske mennesket. Da kan vi begynne å møte mennesket på den måten Jesus hadde møtt dem. Og leve på den måten han hadde levd om han var i våre sko. Det er derfor vi kan gå inn i fengsel og møte mennesker som har gjort helt grusomme ting. Jeg har stått og snakket med mennesker som har gjort så grusomme ting at jeg ikke skal nevne det herifra. Og de har laget ut i historie og langa ut. Jeg snakket med en mann som hadde tatt liv av flere hundre mennesker. Helt grusomt å høre på de detaljene. Men jeg kjente bare på enorm kjærlighet. Ja, grusomt det de har gjort. Og ja, de betaler sin straff der de sitter i fengselet. Men Jesus ga sitt liv også for dem. Og når du skjønner din identitet, da klarer du å elske selv de som ingen andre klarer å elske. For det er det det handler om. Jesus ga sitt liv for alle. For de verste av de verste. Og det er håp for absolutt alle. Vi ser jo på Paulus. Han var ikke akkurat noen kosegutt før han møtte Jesus. Han var grusom. Han forfulgte kristne. Hadde nok ganske mange liv på samvittigheten han også, vil jeg tro. Men så fikk han et møte med Herren. Det forandret hans liv. Han ble mektig brukt av Gud. Og når vi også møter han og blir fylt med hans kraft, slik som de på pinsedag, så skjer det noe i våre liv. Men når vi møter han og begynner å kjenne han og begynner å følge han, så er det bare starten på noe. Der vi skal få lov til å følge han alle våre livsdager, og se at han lever gjennom oss. Jeg tenkte på et vers i dag i Jesaja 61, der det står, stå opp og bli lys, la ditt lys skinne. Vi så det på en video i dag der en kamerat av meg delte et vitnesbyrd. Og det er litt det handler om. Men hvordan kan jeg være lys? Hvordan kan jeg være et lys i en mørk verden? Om jeg lar mørket som gjort mot meg være Herre? Hvordan kan jeg la mitt lys skinne om det er skittent og har blitt skittnet til av hva andre folk har sagt eller gjort? Det skal få lov til å prelle av, for vi skal få lov til å bli drevet av hans ånd, av hans kraft i absolutt alle ting vi gjør. Og så ser vi at han er med på absolutt alle måter. Og han er med der ute når vi går. Han er med deg i din hverdag. Han ønsker å vise det. Men da må du ydmyke deg. Og legge ditt liv i hans hende. Og si at ok, jeg skal ikke være som alle andre. Jeg skal være ledet av hans ånd og av hans kraft. Og da begynner det å skje veldig mye. Jeg har fått lov til å se veldig mange ganger at, at Gud med, at Gud har beskyttet, at han har vært trofast, at han har vært så sterk å jobbe på så mange måter. Nå når jeg var på Filippinene sist tur, så vi har en del utfordringer med terrorister der som vi jobber. Jeg har en terrorgruppe på 20 000 mennesker som prøver å ta meg. Jeg lever med livvaktbeskyttelse mye av tiden når jeg der borte. Også når jeg ligger og sover så har jeg elite soldater som står utenfor og står og passer på tungt bevepne. På det meste så har vi hatt spesialoperasjoner der vi har hatt 130 soldater i sving for å beskytte oss i det vi jobber for å ta evangeliet ut. Vi har fått veldig favør med de kontaktene vi har fått, og vi har sett at det Gud jobber, men det til tider litt utfordrende, men det veldig gøy. For vi ser at han jobber. Og for ikke så veldig lenge siden, for omtrent 1,5 måneder siden, så var det en konflikt mellom militæret og mellom en terrorgruppe. Der de fyrte løst, de begynte å skyte, det var et par mennesker som mistet livet, flere ble såret, midt i et bebodd område med mange sivile, uskyldige mennesker som hadde ingenting med konflikten å gjøre på noen måte. Militæret slo til, terroristerne dro på flykt, de var rundt 200 der, og de gjemmer seg fortsatt i fjellet der, og militæret driver og leter etter dem for å finne ut hvor de er. Men det området er fullstendig nedstengt. Ingen får lov til å reise inn, ingen får lov til å reise ut. Fordi at det er så farlig der, på grunn av de terroristerne som er der. Så militæret har utpostet rundt hele det her området for å beskytte, slik at ingen får lov til å reise inn. Og vi kjenner militærsjefen i området, så vi spurte, kan vi reise inn? Han sa ja på sekundet. Men han sa, det er farlig. Og vi vet ikke hva som skjer. Men dere skal få lov til å dra inn og gjøre som dere vil. Så vi reiste inn dit, fikk lov til å komme inn, dro inn i det her området for å forkynne evangeliet, for å løfte opp Jesus, for at vi kjente at Gud la det på vår hjerte veldig sterkt og veldig tydelig. Og vi gikk inn, og det var utrolig spesielt å se alle de her husene, hele området som var skutt sammen, som var så ødelagt. Men midt i det området så vi 800 mennesker som tok imot Jesus, som ga sine liv til han. Og vi har sett det så mange ganger i det her mørke området, der det virker helt håpløst at han er med, og at han holder sitt ord. På samme måte som han sier at dere skal få kraft når Helligånden kommer over dere, så holder han det, for at han lyver ikke. Hvis jeg ser på Lars Petter og jeg sier, du er en blå flamingo, så har det ingen effekt. Jeg kan stå og si det til deg 10 000 ganger, du blir ingen blå flamingo, selv om du er litt blå der du sitter akkurat nå. Men hvis Jesus ser på han og sier, du er en blå flamingo, så har det et problem. Fordi at det Jesus sier, det skjer. Det han sier, det er sannhet. Så hadde Jesus sett på deg og sagt, du er en blå flamingo, så hadde vi hatt et veldig artig dyr som sitter fremme akkurat nå. Fordi at Jesus kan ikke lyve. Han holder sitt ord. Han er sannhet. Veien, sannheten og livet, sant? I alt han gjør, i alt han sier. Så han gir oss et løfte som betyr at han er med på så mange måter. Og den Bibelen her, den boken her, er så full av løfte fra han. Som vi kan holde oss fast i. Og la det være vår identitet. Og finne våre liv og våre sannhet i det, i stedet for å være drevet av andre mennesker, andre menneskers mening. Og jeg kan bare glemme notatene mine med en gang, for at jeg følger ikke på noen som helst måte. Men jeg blir minnet på et løfte som står der. Der det står at han skal gi sin engle befaling om å vakte deg på alle dine veier. Det er et løfte som vi har. Og det er det så ekte. For oss nordmenn så behandler vi gjerne litt kristendom som det kan bli noe fjernt, og det kan bli litt svevende. Og for veldig mange da så glemmer man litt alle løfter. Man glemmer litt hva som står i den boken her. Og det blir upersonlig. Og menigheten og kristendommen blir til bare en aktivitet som man gjør hver søndag. Og så glemmer man at Gud lever, Gud er ekte, han går med, han hjelper, han holder oss opp, han driver oss ut med sin kraft og med sin ånd. Og jeg husker for noen år siden, så var det en dame fra Australia som jeg satt og spiste med i Asia. Hun og noen andre som satt der. Og så plutselig så ser den her damen på meg. Og så sier hun, du, som et løfte nå, som et tegn på at Gud er med deg i det du gjør, så skal mennesket begynne å se to engler som står rundt deg. Og sunnmøringen i meg tenkte, du tar feil. Det her blir bare for dumt. Og jeg trodde ikke noe spesielt på det, for å være ærlig. Jeg tenkte, det her blir bare for rart. Jeg opplevde veldig mange folk som kommer og skal profetere og si alt mulig, og skulle jeg hørt på alt, så hadde jeg sikkert vært pave i en menighet på 2 medlemmer i Afrika, for at folk har sagt så mye rart. Men jeg tenkte, ja, jeg skal gjemme det med et hjerte, og så ser vi hva som skjer. For den damen jeg kjente, og jeg visste at hun var irriterende treffsikker i det profetiske. Det er noen sånne dame. Jeg har en mor som er sånn. Det er ganske irriterende. De hører alt, og de ser ganske mye, og Gud viser det ganske mye. Og denne damen fra Australia var litt sånn, og er litt sånn. Så sa hun, to engler skal de se. Og det skal være et tegn på at Gud er med deg der du går. Og det var vel på slutten av 2018. Så kom jeg litt inn i 2019, og det går mot våren. Ingen har sett to engler. Og så gjør jeg meg klar til avreise til Papua Ny Guinea for å dra bort. Och så går jag på ett bönemöte i Bergen. Jag hade ju nämnt det där om de två änglarna till någon. För jag tänkte, Gud, det ska vara dig. Visst, det är någon som ser något. Och jag går på ett möte i Bergen. En av mina närmaste vänner är där. Och så säger han att du, nu vill jag att alla samman här ska be för Nathan för han drar ut. För att det blir en farlig tur och det blir utfordrande. Så nu ska vi be för han. Så jag lägger handen på mig och de ber. Och den ena mannen, han hoppar lite till. Och så ser han på mig. Och så säger han, du, jag ser två stora änglar som står bak dig nu. Och så husker jag på den damen sa. Men jag är sunnmöring, så det hållt inte. Så jag sa liksom bara tack och var helt still om det. Så tänkte jag, ja, vi får se. Det kan fortsatt vara en tillfällighet, vet du. Jag ska ha det lite mer handkraftigt för att tro på det grejen här. Det ska vara svart på vitt. Så jag drar hem. Och i det jag drar hem så får jag en melding från USA. Ifrån ett äktepar som jag känner där som bor i Florida. Som jag brukar bo hos när jag är i USA. Och så skriver de en melding till mig. Och så säger de, du, vi bad för det nu. Och i det vi bad för det så fick begge två ett syn och ett bild. Där vi så två stora änglar som står runt dig. Och så tänkte jag, ja, nu börjar det bli lite rart här. För att nu är det från Australien, från Norge och från USA. Ingen känner varandra. Ingen vet om något som helst. Och de har sagt och sett detsamma. Så synmöringen i mig begynte att tänka att kanske det kan vara något i det grejen här. Så jag reiste pappa i Guinea. Ingen där så vitt jag vet så två änglar runt mig. Det var däremot en man som trodde att det var en ängel. För han hade aldrig sett en vit person för. Så han jämte sig i busken och var livrädd när han såg mig. Men vi fick någon, vi fick förkynna till han. Han blev frälst, han mötte Jesus och han skönte att det inte var en ängel. Bara för att säga det. Så drog jag hem till Norge. Jag skulle tala i hemmenigheten i Bergen. Och den söndagen så var det en gäng från Afrika som var på besök i menigheten. Och vi har en dam i menigheten som kan flytande swahili. Hon har varit missionär i Afrika i många år. Så hon tolkar för denna gängen som sitter där från Afrika. Från talen min till swahili. Och så kom hon fram efter mötet när jag var färdig att tala. Igen har jag inte nämnt det här om de änglarna till någon. Jag har hållit det stille. Så kom hon fram. Och så säger hon till mig, du, den här damen från Afrika har något hon har lust att fortälla till dig. Och så fortäller den damen från Afrika att medan jag stod på scenen så såg hela tiden två stora änglar som stod där. Och hon tänkte, nå Gud, grejt. Norge, Afrika, USA, Australien, nu är det för fyra olika kontinenter, det börjar hålla det, jag skönnar det. Och efter det så är det många som har sett det. Många som har sett det, som inte har ett pejling på det grejen här. Och så skönte jag att Gud, du lyver inte. Det som står i ditt ord, det är sannhet. Det är sannhet från begynnelse till ände. Du håller ditt ord. Du håller dina löften. Och du lyver inte. Selv om vi kan tulla och vi kan uppleva rare ting. Så jag husker en gång jag var i USA. Och när jag bodde där så hade vi en liten sån outreach. Och vi körte långt av gård och skulle ha ett gatumöte och grejer. Och på väg hem så satt vi i den här vanen. Och jag var ganska stilla av mig egentligen. Ofta varit en ganska sån rolig person som inte säger så väldigt mycket visst det är många till stede. Så jag är bara ganska stille. Och så satt vi i bilen där, vi har kanske 10-12 styck, körde langs motorvägen. Och i sidesynet så ser jag ett dyr som står ner på jorden där vi håller på att köra förbi. Och i det jag snur mig och ser ner på så tänker jag ett halvt sekund, det är en löve. Men nu är det ingen ville löv i Florida, visst du var i tvil. Men jag presterar då och ropar ut höjligt så alla i bilen hörde, det är en löve där nere. Så alla snur sig, för plötsligt så var den här stille norrmannen väldigt girad på ett eller annat, för han trodde han såg en löve. Så alla snur sig och ser ner på jorden, och så blir det helt stille. Och så bara ser de på mig. För det att när vi ser ner på jorden där och tar ett närmare blick på den här löven, så visar det sig att det är en häst som bara står där och tygger nog och ser lite sån dum ut. Och jag har följt med i hvert fall dum etterpå. Så vi som människor, det är av att vi kan säga ting som inte stämmer helt eller inbilla oss något. Men Gud är inte sån. Det han säger det är sant. Han är inte förvirrad, han ser inte fel, han gör inte fel, han är perfekt, han är helig, han är felfri. Och det är fantastiskt att få lov till att följa han. Och jag tror att det är fler i Norge som ska få lov till att uppleva den kraften som han önskar tillby. Vi upplever så mycket där ute och så blir jag lite sån utålmodig. För det är sån, Gud, du är ju densamma i Norge. Du önskar göra mer genom ditt folk i Norge. Du önskar att se att ting ska ske genom ditt folk i Norge. Och jag tror det begynner med att vi ydmyk oss. Och lägger fra oss alla våra tankar om hur ting ska vara. Om vad någon andra har gjort eller sagt. Och så bara ydmyk vi oss och säger, Herre, kom och ha din väg. Kom och ha din vilja. Och gör som bara du kan göra. Jag ska pröva gå in för en avslutning nå strax här. Jag blev bara mynt på något som jag drömte för några år sedan. Vi har sett en del sterke ting på Filippinene. Så ofte når jeg drømmer, så det ofte jeg kan tenke at det hadde handlet om Filippinene. Og jeg våkna opp, eller det var en natt for 2-3 år siden, jeg drømte. Og da var jeg på besøk hos familien min på Sunnmøre. Og jeg lå der i sengen og sovna, og så drømte jeg. Og jeg så folkeskare, så langt som jeg kunne se, der jeg så Guds ild bare lå over det. Og jeg så at de ropte ut. Noen i dyp syndenød mens de ble frelst. Andre mennesker ble åndstøpt. Andre mennesker ble helbredet. Og jeg så bare at Guds ånd og Guds ild falt så kraftig. Og det var nesten som jeg kunne tenke drømmen, og så tenkte jeg, det her er Filippinene. Men så når jeg tok et nærmere blikk og så på alle de folka som var utover der, så skjønte jeg, det her er jo i Norge. Det her er ikke der ute. Og jeg så bare at Gud kom med sin kraft og berørte vårt land og berørte så mange mennesker at jeg mistet fullstendig tellingen på det. Og jeg våkna i drømmen mens jeg lå med hendene oppe, så jeg hadde løftet opp i søvnet, mens jeg ba og gråt ut, Gud, send vekkelse til Norge. Og jeg våkna min egen stemme mens jeg ba det. For jeg tror at Gud har en plan for vårt land. Jeg tror at Gud har ting han ønsker å gjøre her, men det begynner med hans folk. Jeg er sikker på at 99% av det Gud gjør på jorden, det gjør gjennom mennesker som er villige til å tjene han. Det er fantastisk når han dukker opp ut av det blå og gjør noe i fjerne land, og vi hører om mye som skjer der ute. Men han har ikke glemt Norge. Og det er mange der ute som ber for vårt land. Det er veldig mange der ute som ber om at Gud skal sende vekkelse til Norge. Fordi at det er veldig mange der ute som er frelst som et resultat av misjonen som har vært sendt ut av Norge. I Kina er det rapporter som kommer opp at 30 000 mennesker blir frelst daglig. Det er helt latterlig. Så det er samme i Iran. Det er det land i verden der menigheten nå vekser raskest i prosentvis. For at det er så mange som blir frelst. Det kommer ut rapporter om at moskéer, de står helt tomme. Og folk kommer ikke. For at folk møter Jesus. Og mange av de mennesker i så mange land, de ber for Norge. Fordi at de husker på norske misjonærer som har vært der, som har plantet såkorn, som har forkynt evangeliet. Og så begynner de å be for vårt land. De begynner å be for vår nasjon. Og jeg tror at Gud ønsker å gjøre noe gjennom ditt liv. Vi er ulike kall. Noen har kalt til å være farlige børnedame. Det er noe av det beste jeg har i livet mitt. Det er de her folka på, som jeg skulle til å si 177 år gamle. Det er ikke så. Men de her børnedamene her på Sunnmøre som står på dag og natt og ber så djevelen rister. Det er noe av det farligeste våpenet jeg tror Gud har. Og noen har spesielle kall til det. Noen har kall til å være langt der ute. Men vi har alle kall. Vi har alle en tjeneste vi kan få lov til å stå i og virke. Vi har alle en ånd som kan fylle oss, som gjør at vi kan få lov til å tjene han. Og følge han, og kjenne han, og gjøre han kjent. Og den ånden er her i dag. Han lever i meg, han lever i mange av dere. Og han ønsker å gjøre så mye mer. Han ønsker å gjøre så mye mer. Det er ofte vi det som setter et lite lokk på han. Det er ofte vi det som går litt tilbake og synes at det blir litt skummelt. Det blir litt utfordrende, det blir litt farlig. Eller vi kan tenke at nei, jeg er ikke god nok til det her, eller jeg fyller ikke opp kvalifikasjonene. Jeg har ikke det som trengs for å kunne gjøre det her som Gud har lagt på mitt hjerte og på mitt liv, eller du har gjort for mange feil, og du tenker, det er ikke håp. Men vet du hva? Les den boken her, så vil du fort innse at den boken her er full av mennesker som roter det til, som ikke alltid fikk til alt mulig, men de stolte på sin Gud. De stolte på sin Gud. Og han forandret dem, han møtte dem der de var. Han tok mennesker gjennom hele historien som har vært ingenting. Som syndet og gikk på trynet og ikke fikk til noe som helst i tider. Og så berørte han dem. Mennesker som ingen hadde tro på. Bare se på David. Han var den siste faren trodde at kom til å bli salvet som konge. Den siste som ble utvalgt. Men det var han Gud hadde en plan for. Kanskje mennesker har sagt til deg at nei, du kommer ikke til å gjøre noe, eller du har delt litt om hva Gud har lagt på ditt liv og på ditt hjerte, og mennesker har prøvd å daffre litt ned. Og det har vært litt som brannslukningsapparat, så har slukket litt den ilden som brenner i ditt liv og brenner i ditt hjerte. Husk på det Gud talte til deg. Husk på det som Gud talte til deg. Jeg hadde aldri stått her i dag hvis jeg skulle hørt på alle mennesker som prøvde å stoppe meg. Det var en periode i livet mitt der den eneste som støttet meg, det var min bestefar. Alle andre, de talte imot meg. Og de sa, ikke gå for det her, gjør noe annet, vent. Og jeg husker min bestefar, noe av det siste han gjorde før han døde, det var at han ga meg en stor klem og holdt rundt meg. Og så sa han, du skal gjøre store ting for Jesus. Fortsett med det her, og ikke hør på de andre. Og jeg holdt fast på det, og jeg glemte hva alle andre sa. Men hadde jeg hørt på de, så hadde jeg ikke stått der i dag. Jeg hadde ikke dratt til Filippinene, jeg hadde ikke jobbet med det som jeg gjør i dag. Men jeg visste at Gud hadde lagt noe på mitt hjerte, og så holdt jeg fast i det. På tross av stormen rundt, på tross av tingene som skjedde rundt, så bare hørte jeg på det som min bestefar sa, som den hellige ånd talte gjennom han, og så holdt jeg meg fast i det. Av og til så er det mennesker rundt deg som kan prøve å si noe eller gjøre noe, de vil prøve å slukke den ilden som du har i ditt hjerte. Ikke la de gjøre det. det är viktigt och fantastiskt att höra på visdom och kunskap. Jag har goda folk runt mig som kommer med mycket inspel, missionärer, jag har advokater, läkare runt mig som har så mycket visdom på så många olika nivåer som vi jobbar samman med och kan tjäna samman med för att visdom det kommer från Gud. Han skapade hodet vårt också. Vi kan få lov till att bruka det. Men av och till må jag ta min sunnmörske tankegång, lägga den fram mig och bara se Gud ha din väg, ha din vilja. Och så glömmer lite vad alla andra har ment och vad de säger. Och bara tänker på att Jesus, det är dig jag vill tjäna. När du en dag ska stå föran han, så ska inte du stå där och avlägga regnskap föran naboen din. Eller föran personen du har varit gift med. Eller föran din närmaste vän. Du ska stå ansikt till ansikt med Jesus. Tänk på den dagen. Jag önskar i hvert fall att stå där och säga, Jesus, du vet att jag gick lite på tryden av och till. Du vet att jag av och till gjorde lite fel. Men jag prövde mitt bästa och är galt. Och jag gjorde det som du kallade mig till. Det har jag lust till att säga. Det har jag väldigt lust till att säga. Jag har lust att han ska se på mig och säga, gott jobba. Gott jobba. Och få lov till att gå in i den härligheten en dag. Jag tänker mycket på evigheten. Tänker mycket på det som ska vara där framme. För att evigheten är så långt unna. Det är ett hjärteslag unna. Det är ett sekunderna. Vi vet aldrig när vi ska stå föran han. Och idag kan du få lov till att säga på nytt, Herre, nå vill jag följa dig fullständigt. Herre, nå vill jag att din ond ska följa mig. Nå önskar jag, Herre, att göra din vilja. Gå din väg. Gör det som du har lagt på mitt hjärta. Och många av er har kanske satt det lite på vänt eller av olika grunder inte brukt de gavarna så där vet Gud har gett er. Men fortsätt att tjäna han. Och inte låt skam eller skuld stoppa dig. För det också är det väldigt många som gör. De har haft något och så har de gått tillbaka från det. Och så tör de inte gå in igen i det som Gud har gjort i deras liv. På grund av skam, på grund av fördömelse, på grund av skuld. Eller vad än det måtte vara. Eller de har tänkt, vad vill folk tro? Glöm det. När Gud, när Jesus fortalt historien om den bortkomna sönnen så var det för att visa sig ett poäng. Oavsett vad du har gjort, bara kom igen. Oavsett vad du har gjort, bara kom tillbaka och tjäna igen. Var en sön igen, var en dotter igen. Fortsätt med han. Kanske vi kan få fram lovsangsteam här eller någon som kan spela så ska vi gå in i förbön. Jag tror att när vi lägger händer på människor och ber för människor så tror jag att Gud jobbar och att ting sker. Och som jag sa i starten, jag tror att Jesus är här. Du tränger inte att följa det, du tränger inte att se två änglar, du tränger inte att se att Jesus står och smilar på scenen för jag tror att han är här likväl. Som jag sa igår, jag vet att han är här för att jag tog han med mig. Väldigt praktisk, väldigt grejt. Och han är här idag. Är du syk så tror jag att han kan helbreda. Har du angst, har du depression så vet dig att han kan fjärna det. Har du slitt hela ditt liv med din identitet på grund av vad människa sagt eller gjort så kan du få lov till ikväll att uppleva att din identitet kan bli ny. Och den kan bli grundlagt och bli startad på det som han säger. Och inte på vad någon andra säger eller vad någon andra menar. Om du är idag och du inte känner honom eller du har lust att komma tillbaka till han så kan vi be samman med dig om det också. Om du önskar att hans ond ska fylla dig så är han här. Han ser löfte att han ska fylla allt kött. Att han ska utge till sin ond över allt kött. Också oss stadnormen som av och till sliter lite. Han älskar oss. Han gav sin sön också för oss för att vi ska känna han och få lov till att göra han känt. Och han är här idag. Så är det vi går in i förbön och kommer förväntning. Det är en skummel ting när vi går till Gud med förväntning för att då kan det ofta ske något. När vi går till honom och vi förväntar något, vi kommer till honom i tilltro och vi säger Gud, jag stolar på dig på att du gör något, så kommer han ofta med sin kraft. Jag har sett det igen och igen och igen. Och kristenlivet handlar ofta om det, och bara stola på han. Och att tillit till hans ord, till vad han säger och vad han har gjort. Så kanske jag kan be alla samman om att stå upp. Så ska jag be härifrån för dere alla, för vi går in i förbön och lägger händer på människa. Och så tror vi att Jesus vill arbeta här idag. Vi önskar be för alla, uansett vad du har, ur slags behov, uansett vad det är du tränger från himlen. Kanske du bara vill ha förbön generellt, det tränger inte vara något. Du bara vill ha mer av hans kraft. Så tror jag att han är här med sin ond. Så Jesus, jag tackar dig här. Jag tackar dig för att du är här med din kraft, Herre. Du ser ett folk som är samlat här ikväll, Herre. Du ser deras liv, Gud. Du ser ting som du har kallat dig till att göra. Du ser gaven och talenter som du har lagt i deras liv, Herre. Jag ber om att du ikväll sätter ett lys på det, Herre. Så att de kan se mer av vem de är kallt till att vara, Gud. Om det är människor här som har bärt på stolthet, Herre, så ber om att du kommer med din eld och bränner det bort, Herre. Hjälp oss alltid att vara ydmyka och avhängiga av dig i allt vi gör, alla våra livsdagar, Herre. For vi ønsker ikke å leve, Gud, som resten av verden gjør. Vi ønsker ikke bare gå fra møte til møte, og så er det vårt kristenliv. Men vi ønsker å være levende, brennende kristne med en tro på deg, Herre, som viser en døende, fortapt verden veien hjem til deg, far. Så kom i kveld, Herre, med din ånd og fall over ditt folk. Kom i kveld, Herre, med din ild. Tenn menneske i brand i kveld, Herre. Kom i kveld, Herre, med din ånd på en sterk måte. Jeg takker deg, Herre, for at du vil helbrede, for at du vil sette fri, for at du vil forløse ting i kveld, Jesus. Så kom akkurat nå. Dette er din tid, Herre. Vi ønsker mer av deg. Vi vil ikke ha mer av en tjeneste, eller mer av noe som helst annet, Jesus. Vi vil ha mer av deg, Herre. Vi vil være fylt opp av deg, Herre. Og så vil vi gå ut til en døende, fortapt verden og fortelle dem om hva du har gjort og hvem du er, Jesus. For alt handler om deg. Og vi gir ære til deg for alt som har skjedd gjennom historien. Alt som du gjør den dag i dag, og alt som skal skje i dagene som ligger foran. Vi ønsker bare å løfte opp ditt navn og proklamere din godhet, proklamere din storhet, Herre, i Norge, i Arendal og helt til jordens ende, Gud. Koste hva det koste vil. For det er verdt å følge deg, og vi elsker deg, Herre. Så kom akkurat nå med din ånd. Fyll en hver mann, en hver kvinne, Herre. Alle som er her i kveld, Jesus, kom og berør dem. La dem gå ut ifra det møtet her etterpå, Herre, med noe såkorn som er plantet fra himmelen, Gud. Kom med ditt himmelske regn og fall over tørste sjele i kveld, Herre. Kom og gjør som bare du kan gjøre. Vi vet at du lever, og vi vet at du er ekte, og vi vet at du er her, Jesus. Så vi proklamerer din godhet, vi proklamerer ditt navn. Og vi sier til synd, vi sier til sykdom, vi sier til et hvert mørke som har reist seg i alle menneskers liv her, vik og forsvinn i Jesu navn. Vi takker deg, far, for du har navnet over alle navn. Takk, Jesus. Ønsker du forbønn, så kan du bare komme frem her fremme foran scenen. Vi vil stå her, vi vil be for mennesket. Ikke vær genert, ikke vær redd. Vi stoler på at Jesus er her, vi tror på at han er her, vi vet at han er her, og har tillit til at han vil gjøre noe i ditt liv i dag. Trenger du legedom, så kan han helbrede. Trenger du frihet, så kan han sette fri. Trenger du en berøring fra himmelen, så tror vi at hans ånd kan fylle deg i kveld. Ønsker du å bli åndstøpt, så er kvelden. I kveld kan det skje, i kveld kan han komme og fylle deg med sin kraft. Kom med forventning, kom til tro, og Gud vil respondere. For han er her, han er mektig, og han er Herre.